μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πόνεσαι η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου τη πίκρα γλυκιά μου και ράησε η καρδιά μου. Έχει βάλει στο δικό σου το χέρι τη ζυγιά στο μαχαίρι.
35 λεπτά μετά τις 5, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Η LFM 97,8. Χαίρομαι που έρχεστε καινούργοι, βλέπω εγώ, γιατί δεν έχετε συνηθίσει στις κουβέντες που κάνουμε με την Αναστασία. Ενίοτε υπάρχει πάθος, πάθος μόνο, τίποτα άλλο.
Γιατί είναι τέτοιος.
Εγώ είμαι παθιασμένος. Λέει ο Στέφανος, σχετικά με το κόμμα του Βαρουφάκη, τι σχέση έχει η ελευθερία τύπου με την κομματική δημοκρατία, άσχετες έννοιες και απροσανατολή στο θέμα. Δηλαδή, κατά την άποψή σας, μπορεί σε ένα κόμμα, κύριε Στέφανε, από τη Ραφίνα να καταγγέλλεται. Από την κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου, που υπήρξε βουλευτής του Μέρα 25 μέχρι πριν από λίγους μέρες, συγκεκριμένα στον Status FM. Τολμώ να πω, πριν από λίγες μέρες έγινε αυτό, πριν από μικρό χρονικό διάστημα, 1-2 μήνες. Τολμώ να πω ότι υπάρχει έντονος σεξισμός απέναντι στις γυναίκες του κόμματος. Δυστυχώς, η ίδια ηγεσία του Μέρα 25 και συγκεκριμένα αρεστά τη στελέχη επιχειρούν καθημερινά αυταρχικά και αυθαίρετα να επιβάλλονται δίχως διάλογο και δίχως διαδικασίες. Εγώ θα ήθελα ο επικεφαλής του συγκεκριμένου κόμματος, ο οποίος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει, όταν ρωτήθηκε σήμερα το πρωί, αν τα F-35 είναι ωφέλιμα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Το θέμα είναι από την Κυριακή στα περίπτερα, το αποκάλυψε η Real News, τελευταία εννοώ, γιατί γράφουμε μήνες, όλοι οι δημοσιογράφοι, έτσι, γράφουμε μήνες για το θέμα, μήνες, γράφουμε χρόνια για το θέμα. Όλο το διαδίκτυο γέμισε με σχετικά ρεπορτάζ για δύο μέρες, θα μπορούσε να ρωτήσει, να ενημερωθεί αν τα F-35 είναι ωφέλιμα για τις ένοπλες δυνάμεις ή όχι. Άρα δεν τα συγχαίω εγώ, κάποιοι βασίζονται πάνω στη σύγχυση για να πορεύονται. Και αν με ρωτάτε αν τα μίντια είναι άδικα απέναντι στον κύριο Βαρουφάκη, πράγματι κατά την μνήμη μου άποψη είναι άδικα. Διότι σε κάθε συνέντευξη που δίνει ο κύριος Βαρουφάκης, θα πρέπει να ξεκινάμε από την πρώτη ερώτηση, εγώ δηλαδή που θα του έκανα, είναι πώς θα πλήρωνε συνταξιούχους και δημόσιο με το IOU, πώς 6 μήνες δεν είχες καταλάβει ότι ο αντίπαλός σου, ο Σόιμπλε, όταν εσύ χρησιμοποιούσες απειλή το Brexit, αυτό το επιδίωκε από το πρώτο δευτερόλεπτο. Εγώ θα ξεκινήσω από εκεί, από αυτές τις ερωτήσεις. Αλλά επειδή έχουν περάσει 7 χρόνια, κάποιοι θεωρούν ότι εμείς δεν θυμόμαστε. Εγώ πολιτικά τον κρίνω τον κύριο Βαρουφάκη, όπως κρίνω και τους υπόλοιπους και τους άλλους και τα υπόλοιπα κόμματα. Λοιπόν, δεν είμαι εγώ σε σύγχυση. Άλλοι δημιουργούν δημιουργικές ασάφειες και πατάνε πάνω εκεί και πορεύονται.
Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Χριστόδουλο Γιαλουρίδη, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Γιαλουρίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Χαίρομαι που σας ακούω. Πώς είστε?
Προσπαθούμε, εσείς?
Καλά είμαστε.
Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Θέλω να μας πείτε τα πρώτα σας συμπεράσματα από τις χθεσινές τοποθετήσεις του Προέδρου Biden και του Έλληνα Πρωθυπουργού και εν αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο.
Πρέπει να σας πω ότι ήταν εξαιρετικά επιτυχής και η επίσκεψη ίδια και η υποδοχή της οποίας έτυχε. Και η ομιλία και του Προέδρου Biden και του Πρωθυπουργού. Θα έλεγα, αυτό μας έκανε περήφανο στους Έλληνες. Εκτέθησαν τα θέματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η υπερδύναμη του σύγχρονου κόσμου. Έχουμε ούτως ή άλλως επιρροή στο Κογκρέσο. Έχουμε την Ελληνοαμερικανική κοινότητα και τους Αρμενίους και τους Εβραίους. Πρέπει να πω, υπάρχει μια ούτως ή άλλως υπαχτή ομάδα πίεσης, αποκαλούμε η λόμπι, και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού ήθελε να ολοκληρώσει αυτή την ευτυχή πορεία της χώρας στο πλαίσιο της αναζήτησης συμμαχιών και διεξόδων έναντι του τουρκικού εκστρατισμού.
Εδώ τώρα, κύριε Γιαλουρίδη, εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα ή να πετύχει, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερα από την αναφορά την ευθεία που έκανε χθες στο ότι δεν μπορεί να δεχθεί κανένας λύση με δύο κράτη στην Κύπρο ή από την, το μήνυμα που έστειλε παρουσία του Πρόεδρου Biden ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε να απειληθεί η εθνική κυριαρχία από τον οποιονδήποτε. Αυτά ήταν βεβαίως έμεσες βολές, αλλά νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν ότι αφορούσαν την Άγκυρα.
Κοίταξε, το σημαντικότερο είναι να θέσει το θέμα στο ευαίσθητο για τα θέματα της Ελλάδος, κυρίως της Κύπρου. Υπάρχει ένα μεγάλο ελληνικό και κυπριακό λόμπι στην Ουάσιγκτον σε σχέση με την αποχώρηση του θεμάτου κατοχής και των επίκων. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια εντός εισαγωγικών που είναι πολύ σημαντική, διότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου. Η Τουρκία επικίζει το νησί, δεν είναι απλώς τα σταθέματα κατοχής. Υπάρχει και επικισμός, δηλαδή αλλοιώνεται η πληθυσμιακή σύνθεση της Κύπρου που είναι ελληνική. Και σε αυτά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν ξέρω αν θα το θέσει στο Κογκρέσο. Πάντως υπάρχει μια γενικώς εξαιρετικά φιλοκυπριακή, γενικώς και φιλελληνική ατμόσφαιρα στο Κογκρέσο ιδιαιτέρως.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Κυρία Γιαλουρίδη, επειδή ακριβώς είναι μια δύσκολη περίοδος γενικά, έχουμε έναν πόλεμο στην γειτονιά μας, έχουμε ένα πολύ ρευστό σκηνικό. Θεωρείτε ότι σε αυτήν την περίοδο η ελληνική στάση ποια θα πρέπει να είναι για να διεκδικήσει, έστω για να περιφρουρήσει τα κεκτημένα της?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα πήγε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δηλαδή έθεσε το θέμα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, θεωρώντας ότι εμείς είμαστε ιδιαίτερα εξαιτίας του Κυπριακού ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε παραβιάσεις εθνικών συνόρων και εθνικών οντοτήτων. Έθεσε το θέμα. Βεβαίως, κατά την άποψή μου, ήταν ελαφρώς υπερβολή το θέμα που έστειλε και όπλα στην Ουκρανία, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα ετέθη υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας του Ουκρανικού λαού. Και αυτό το εκτιμούν στην Αμερική πάρα πολύ. Το εκτιμούν στις διεθνείς σχέσεις. Έχουμε μία, αν θέλετε, συνέπεια στην πολιτική μας απέναντι σε δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν αναθεώρηση συνόρων. Αναθεώρηση της διεθνούς τάξης πραγμάτων, όπως επεκράτησε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ιδιαίτερα μετά το ψυχρό πόλεμο. Θα έλεγα ότι το μόνο που πρέπει να κάνει, κατά την εκτίμηση μου, πιο έντονο, είναι το θέμα του επικισμού και των σταθεμάτων κατοχής στην Κύπρο.
Στην Κύπρο.
Η Κύπρος υφίσταται, εκτός από τα υφίσταται και ένα επικισμό, ο οποίος, εάν νομιμοποιηθεί, διότι αυτό είναι έγκλημα πολέμου ο επικισμός, θα αλλοιώσει την ελληνική σύνθεση ενός ιστορικά μιας τρισχιλιαδούς ελληνικής ιστορίας στο νησί. Και θα πάθουμε ό,τι πάθαμε με την Ήμβρο και την Τέρεδο, που υποχρεώθηκε ο πληθυσμός να φύγει και επικίστηκε από Τούρκους. Θέλω να πω, αυτά είναι ορισμένα ζητήματα τα οποία είμαι βέβαιος ότι τα έχει υπόψη του Πρωθυπουργός. Το Κογκρέσιο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στα θέματα Κύπρου και ελληνικότητας και θα τα θέσει.
Μάλιστα.
Ελπίζουμε.
Μάλιστα. Τώρα, γράφει εδώ ένας ακροατής και θέλω να απαντήσετε εσείς, γιατί εγώ έχω άποψη, αλλά θέλω να ακούσουμε τη δική σας. Είναι πιο χρήσιμη από τη δική μου. Μου γράφει λοιπόν ο κύριος Τσαβέλης από τη Γερμανία. Λέει, αν σε κάθε ψευτοαπειλή των Τούρκων αγοράζουμε αεροπλάνα, τότε γιατί πήραμε τα γαλλικά και η συμφωνία με τους Γάλλους να μας βοηθήσουν όταν μας επιτεθούν οι Τούρκοι δεν μας καλύπτει?
Κοιτάξτε, τα κράτη υπάρχουν για να υπερασπίζονται την ακαιρότητά τους. Δυστυχώς εμείς δεν είμαστε, αν θέλετε, η Μάλτα ή σε ένα μέρος του κόσμου που δεν έχει προβλήματα. Βρισκόμαστε σε μια γειτονιά όπου expressis verbis, δηλαδή και με έργα και με λόγια, απειλούμεθα. Απειλείται δηλαδή η υπόσταση αυτής της χώρας, αυτού του έθνου. Κατέχεται η μισή Κύπρος. Θέλω να πω, τα πράγματα δεν είναι εύκολα ούτε απλά και πρέπει να φροντίσουμε να είμεθα αποτρεπτικά αξιόπιστοι. Δηλαδή η ισχυρή αποτροπή προβάλλει ως αξιοπιστία τη διαπραγμάτευση μας, την παρουσία μας στον κόσμο. Τους κάνει να μας σέβονται και να μας υπολογίζουν. Εάν είμεθα μόνοι και αβοήθητοι, ανυπεράσπιστοι και άοπλοι, θα χάσουμε τα μισά μας νησιά. Η Τουρκία τα διεκδικεί Και το λέει κιόλας, δεν είναι ότι το σκέφτεται. Το διακηρύττει ότι κακώς έγιναν οι συνθήκες ειρήνης των Παρισίων, παραχώρησε κανείς ότι πρέπει να μην δοθούν στην Ελλάδα, πρέπει να μοιραστούμε την Τουρκία. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε δυστυχώς σε μια γειτονιά καλών ανθρώπων που σέβονται ο ένας τον άλλο. Η Τουρκία είναι αναθεωρητική δύναμη, τελεία και παύλα. Δυστυχώς. Και αυτό, όπως έλεγε και ο Θουκυδίδης, έχει τόσο δίκαιο όσο ισχύς. Ο πατέρας των διεθνών σχέσεων του Κυρίδης έλεγε ότι το δίκαιο δεν υπάρχει, δυστυχώς. Δεν υπάρχει παγκόσμιο κράτος. Έχεις όμως τόσο δίκαιο όσο μπορεί να το υπερασπιστείς, όσο ισχύς.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Κύριε Γιαλουρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
σας
που
ήσασταν
κοντά μας. Ήταν ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να είστε καλά.
Δανάη εκτός γραμμής. Λέει η Δανάη και ρωτάει εμένα προφανώς. Το 2030 θα έρθουν υποτίθεται F-35. Δεν τα λες και αυτά, βρε λαοπλάνε. Ως τότε οι Τούρκοι θα κάνουν πάρτι στο Αιγαίο. Αλήθεια τα Ραφάλ δεν μας τράξαν όπως έλεγες. Τώρα έχεις πιάσει όλα τα ενδεχόμενα, λες εκτός γραμμής, γιατί πριν συζητάγαμε τι χρειαζόμαστε τα Ραφάλ. Και είπα, τα Ραφάλ τα χρειαζόμαστε γιατί θα είμαστε ανακάλυπτοι με παλιά όπλα μέχρι να έρθουν τα F-35. Αλλά προφανώς δεν τα άκουσες, δεν σε ενημέρωσαν ότι έχουμε προχωρήσει τη συζήτηση προφανώς. Να σε ρωτήσω, είσαι με τη γραμμή Τζανακόπουλου ότι είναι αποτυχημένη η συνάντηση αυτή πριν ολοκληρωθεί ή με τις διαρροές Κουμουνδούρου ότι να περιμένουμε να τελειώσει.
Σου έχει πει ότι ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ η Δανάη.
Επειδή τη βλέπω ότι συχνά πυκνά από
εκεί. Εικάζεις τώρα.
Όπως εικάζει και αυτή βεβαίως. Όπως εικάζει και αυτή. Τώρα, ο Ρακούνιος.
Ρακούνιος ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Γιώργιος. Ρε υπερεγκέφαλη, την έκθεση με την Ελλάδα στον πάτο κατάταξη ελευθερίας του τύπου από τους Reporters Without Borders που λέγατε πως είναι. Εγώ δεν είπα ποτέ τη φράση που γράφεις. Μικιοατζίδες, γιατί την άλλη φράση δεν την έχω πει ποτέ, άρα δεν μπορείς να μου την αποδώσεις. Την παρουσιάζει το ΑΚΑΟ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς βγήκε αυτό, ξέρω εγώ, μάλλον ενδεχομένως να δέχτηκαν τις ευχαριστίες του Σαντάγκοντα Μιντά, του δικτάτορα της Μπουρκίνα Φάσο. Η οποία είναι η χώρα που είναι σε ελευθερία του τύπου πάνω από τις ΗΠΑ. Γεωργία.
Η Reporter χωρίς σύνορα είναι συνομιλητής και σύμβουλος και του Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Κομισιόν, ανεξάρτητα αν δεν μας αρέσουν τα ευρήματα.
Όχι, εμένα μου αρέσουν τα ευρήματα, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είμαστε τώρα συνεπείς στη δουλειά μας. Και όταν έβγαινε η κυβερνητική εκπρόσωπος και έλεγε ότι η κυβέρνηση οφείλει να πει στα κανάλια την να παίξουν, μα δάγανε μαργαρίτες σε λιβάδια ευτυχίας κάπου. Δεν ξέρω πού.
Όχι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα.
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016.
Ναι.
Είχε γίνει αυτή η δήλωση.
Είχε πει η Γεροβασίλη τότε.
Είχε πει ακριβώς.
Ναι.
Είναι
θέματος.
Δικαίωμα και υποχρέωση της κυβέρνησης στη δημοκρατία να επισημαίνει στα κανάλια πώς θα ενημερώνει τους πολίτες, ειδικά όταν θεωρεί ότι η πρακτική αυτή υποκρύπτει σκοπιμότητα.
Ποιο ήταν το θέμα που συζητιόταν τότε? Δεν συμφωνώ εγώ με τη δήλωση της Γεροβασίλη, αλλά ποιο ήταν το θέμα τότε.
Υπάρχουν θέματα που η κυβέρνηση έχει δικαίωμα και υποχρέωση να παρεμβαίνει και να λέει πώς θα τα παίξουν τα κανάλια. Γι' αυτό σου λέω ότι.
Μη συγκρίνουμε, μίλαμε πορτοκάλια.
Κάποιες χρονιές.
Μη συγκρίνουμε το μηντιακό τοπίο της ΣΥΡΙΖΑ.
Μα δάει μαργαρίτες. Άλλες χρονιές είναι υπερευαίσθητη. Εγώ θα ήθελα να υπερευαίσθητη.
Όχι, και επί ΣΥΡΙΖΑ χαμηλά ήταν. Απλά τώρα είναι στα τάρταρα. Πρώτον. Δεύτερον όμως, για να επανέλθουμε στο ζήτημα των ΡΑΦΑΛ, των F-35 και ούτω καθεξής. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Επειδή ούτε εγώ ούτε εσύ νομίζω είμαστε ειδικοί, εσύ διαβάζεις, είσαι πολύ πιο ενήμερος στο ζήτημα των όπλων και των λειτουργιών τους. Εγώ δεν. Έχω λόγο να αμφισβητήσω το πόσο τέλειο και σούπερ είναι το πέμπτης γενιάς F-35 και πόσο καλό και αξιόπιστο και μας λύνει τα προβλήματα. Όμως, επιμένω, θα ήθελα να γνωρίζω, πριν το ακούσω στο Λευκό Οίκο, πριν το ακούσω από τον Πρωθυπουργό ως ανακοίνωση, να ξέρω τι εισηγούνται οι ειδικοί του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Και δεύτερον, να ξέρω ότι αυτό το σούπερ ντούπερ όπλο, αυτό το σούπερ ντούπερ όπλο, για το οποίο και ο Αποστολάκης το 19 στην άσκηση ημίωχος είχε μιλήσει με πολύ θετικά λόγια, πόσο θα μας κοστίσει. Γιώργο μου, το ξέρω το ρεπορτάζ, το ξέρω και από τη μία και από την άλλη. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πόσο θα μας κοστίσει ένα πράγμα όταν μας κόστισε πάρα πολύ και ένα προηγούμενο.
Εδώ υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας.
Εδώ υπάρχει ένα θέμα που λέγεται ακρίβεια και δημοσιονομικά περιθώρια. Μάλιστα. Όταν δεν έχεις λεφτόδεντρα για τα μεν, δεν γίνεται να ανακαλύψεις λεφτόδεντρα για άλλα.
Μαζί σου, αλλά δεν μπορεί από την άλλη να λες ότι θα δώσεις έναν αγώνα μία μάχη και να χάνεις παράλληλα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη και να τρέχει με ύφεση, ενώ όλη η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση έτρεχε με ανάπτυξη και εσύ να είσαι με ύφεση και με ένα τρίτο μνημόνιο, και να λες μετά ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τα όπλα, αλλά με τους Τούρκους θα το ρισκάρουμε. Δεν το έχει πει.
Δεν είπε κανείς.
Άλλο το είχε πει ότι θα το ρισκάρουμε και το είδαμε το θα το ρισκάρουμε. Έχουν φτάσει οι Τούρκοι να ζητούν επισήμως αποστρατικοποίηση των νησιών. Γιατί υπάρχει.
Τώρα
το
ανακάλυψαν.
Όχι, οι Τούρκοι το ζητάνε επισήμως τα τελευταία 3 χρόνια επισήμως.
Ο ΣΥΡΙΖΑ του φταίει δηλαδή.
Όχι. Θέλω να πω ότι
γιατί
δεν μπορεί να λέμε.
Ξεκινάς την κριτική σου.
Δεν μπορεί να λέμε ότι πάμε με ύφεση. Πάμε με ύφεση. Πάμε με ύφεση με δική μας επιλογή. Απειλούν οι Τούρκοι, δεν θα πάρουμε όπλα. Με συγχωρείς. Δεν γίνεται αυτό.
Μα πήραμε όπλα, Γιώργο.
Δεν γίνεται.
Πήραμε.
Αυτά τα όπλα λοιπόν μπορεί να μην φτάνουν. Εσύ και εγώ δεν ξέρουμε τι λένε οι επιτελείς.
Έβγαλαν πόρισμα οι επιτελείς, το ανακοίνωσαν στην αρμόδια
ξέρεις
επιτροπή.
Εσύ ότι δεν έχουν
όχι,
ενημερώσει.
Δεν ξέρω, άρα, λοιπόν... αλλά μου κάνει εντύπωση να τα παραγγέλνουμε σε μία συνέντευξη τύπου. Με ενοχλεί αυτό όταν εγώ ως πολίτης, όχι ως δημοσιογράφος, τα ίδια δικαιώματα με όλους έχω, δεν είμαι ενήμερη για το ότι θα ακούσω από τον Πρωθυπουργό μου ένα πράγμα το οποίο ενδεχομένως να με φεσώσει πάρα πολλά. Είναι πολύ...
Να σε φεσώσω, παιδί μου. Οι Τούρκοι συζητάνε για το πώς θα αποστατικοποιηθούν τα νησιά.
Ναι.
Γιατί.
Και εγώ με τα F-35 γιατί... θα είμαι προστατευμένος.
Λέω, γιατί. Σίγουρα καλύτερα από ό,τι είσαι τώρα.
Καλύτερα από ό,τι είμαι τώρα.
Βεβαίως.
Υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις. Θα τις δεις. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι ειδική και δεν μπορώ να τις κρίνω.
Μα είναι δυνατόν
που
να
λένε
συζητάμε
ότι αν έχουμε Ραφάλ, δεν χρειαζόμαστε F-35 ή ότι αν είχαμε F-35 δεν χρειαζόμαστε Ραφάλ, ότι λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους το κάθε
αυτό
όπλο.
Ποιο ταξίαρχο το είπε αυτό, για να καταλάβω. Υπάρχει ταξίαρχο πολεμικής αεροπορίας που να λέει ότι το ότι έχουμε παραγγείλει Ραφάλ και έχουμε παραλάβει τα πρώτα 4 και θα παραλάβουμε και άλλα, σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε άλλα.
Έχω υπόψη μου τουλάχιστον έναν επίτιμο αρχηγό του ΓΕΣ που το λέει, τουλάχιστον ένα.
Λοιπόν, αυτό είναι που εγώ επιμένω και λέω ότι εδώ ο κόσμος μπερδεύεται και έχει δίκιο να μπερδεύεται, διότι ενώ έχουμε τους Τούρκους να είναι, βρίσκονται εκεί που βρίσκονται σήμερα, εκεί που προκαλούν και δεν προκαλούν πλέον στα ίμια, προκαλούν πολύ πιο μέσα, ζητούν πολύ περισσότερα πράγματα, έχουμε την θλιβερή, την τραγική ιστορία της Κύπρου και τώρα εδώ συζητάμε για το αν ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος από τον Τσίπρα ή αν ο Τσίπρας είναι ικανότερος από τον Μητσοτάκη.
Να με συγχωρείς, εγώ δεν συζήτησα καθόλου αυτό. Συζητώ ότι όταν παίρνουμε οπλικά συστήματα, αεροσκάφη, μαχητικά και δεν ξέρω εγώ τι, καλό είναι να το έχουν
το
αποφασίσει τα επιτελεία μας.
Και σου είπα λοιπόν, πρώτον, δεν ξέρεις αν δεν το έχουν εισηγηθεί. Πρώτον. Δεύτερον, για
δηλαδή
την περίπτωση
διαδικασία
των Ραφάλ και, τον Μπελαρά, φτάσαν στο κοινοβούλιο και το συζήτησαν και το ψήφισαν. Γιατί λοιπόν εσύ από τώρα βγάζεις το συμπέρασμα ότι είναι μια έκνομη παραγγελία ή διαδικασία ύποπτη? Γιατί εδώ βλέπω κάποιους που μπερδεύονται και λένε για τον Τζοχατζόπουλο, λες και είναι το ίδιο πράγμα οι μίζες.
Γιώργο,
είναι κάποιοι που κάτι ακούσανε και συνδέουν πράγματα τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ.
Επιμένω. Έχει συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ και έχει πάρει τέτοια απόφαση. Έχουμε εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ότι υπάρχει μελέτη.
Ξέρεις ότι δεν έχουμε εισήγηση. Το ξέρεις ότι δεν έχουμε εισήγηση. Το γνωρίζεις εσύ.
Λέω ότι αν.
Λες.
Λέω. Όχι, Γιώργο, ένα λεπτό. Για να αποφασιστεί ότι αγοράζεται κάτι, πρέπει πρώτα να περάσει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν γίνονται εγκρυπτό αυτά, ούτε ανακοινώνονται σε συνεντεύξεις τύπου. Περνάει από τη Βουλή, από τις αρμόδιες
λοιπόν
επιτροπές και ούτω καθεξής. Έχει περάσει κάτι τέτοιο για τα F-35?
Μπορούμε, αν θες, να ρωτήσουμε για τους συντάκτες άμυνας, γιατί εγώ δεν έχω αυτές τις γνώσεις που ζητάς. Δεν τις γνωρίζω.
Ο αμυντικός σχεδιασμός, η διαδικασία που προβλέπει ποια είναι?
Καλά,
επειδή εγώ
κοίταξε,
ρώτησα.
Την αμυντική διαδικασία, εσύ και εγώ δεν θα πρέπει να την γνωρίζουμε. Σε μια κανονική χώρα,
εσύ
και εγώ δεν θα πρέπει να την
ξέρουμε. Όσον αφορά την προμήθεια οποιοδήποτε όπλου, προβλέπει μελέτη αναγκαιότητας από το επιτελείο, έγκριση από το Συμβούλιο Αρχηγών, επεξεργασία από την αρμόδια αρχή, έγκριση από το Χ Συμβούλιο, ενημέρωση στη Βουλή και στη συνέχεια με τη θετική αποδοχή από τη Βουλή, έγκριση στο ΚΙΣΕΑ. Αυτές είναι οι διαδικασίες. Αυτές ήταν οι διαδικασίες το πολλά τελευταία χρόνια.
Λοιπόν, αυτοί που σου έχουν στείλει το μήνυμα, μας καταγγείλουν όταν γυρίσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός την παραγγελία αυτή ως έκνομη.
Αυτοί που μου έχουν στείλει το μήνυμα, γιατί το φέρνεις έτσι, εγώ δεν
λέω ότι εσύ
ξέρω.
Μου είπες ότι δεν ξέρεις.
Εγώ ξέρω ότι τα πράγματα πρέπει να περνάνε από το ΚΙΣΕΑ. Εγώ ξέρω ότι τα πράγματα πρέπει να περνάνε από το ΚΙΣΕΑ.
Λοιπόν,
δεν ξέρω όλο το προηγούμενο. Πέρασαν αυτά από το ΚΙΣΕΑ.
Πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα, γιατί έχουμε φύγει πάρα πολύ και θα επιστρέψουμε μετά να τα συζητήσουμε ξανά. Les voleurs se font pincer, mais les...